Взяли ребенка, 3 лет, мальчик.
Забери мальчик. Донбасс.
Да и Гитлер, кстати, был лично очень
сложный. Наш постоянный эксперт,
Русский фейк. Иди на...
Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським
на Українському радіо.
Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми знов починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче підірвати віру у власні сили. Я нагадаю, що знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російські ЗМІ поширили фейк, що військові 93-ї бригади «Холодний Яр» начебто відмовляються продовжувати службу і боротися з російськими військовими. Ці новини поширювали із посиланням на телеграм-канал під назвою «Холодний Яр» англійською мовою. Насправді 93-я бригада «Холодний Яр» не має телеграм-каналу, його не створювали через російське походження соцмережі. Натомість слідкувати за новинами бригади можна на їх фейсбук-сторінці. Представники 93-ї бригади зазначили, що цей телеграм-канал створили росіяни, щоб намагатися деморалізувати військовослужбовців бригади та їхні сім'ї, а також проводити інформаційно-психологічні операції проти Збройних сил України. Зокрема, на цьому каналі часто публікують знайдені на полі бою документи про пропуски на територію частини або патчі із прізвищами наших бійців і видають їх за загиблих. Це робиться для того, аби посіяти паніку у рідних та близьких, заявили у 93-й бригаді. Також ворог викладає списки військовослужбовців, які нібито перебувають у полоні, і розміщують письмові скарги солдат, які відмовляються йти на передову. Звичайно, в умовах інтенсивних бойових дій у багатотисячному війську знаходяться і такі. Утім, росіяни намагаються видати окремі одиничні випадки за масове явище, що, безперечно, є брехнею, підкреслюють у 93-й бригаді. Російські ЗМІ, а слідом і державні білоруські медіа, поширили заяву керівника Національного центру управління обороною Російської Федерації Михаїла Мізінцева, що російські військові начебто дотримуються режиму тиші, а українські націоналісти, як він каже, буцімто обстріляли гуманітарні коридори. Насправді, за останній час зафіксовані непоодинокі випадки обстрілу російськими військами колон цивільних людей. Зокрема, під мінометний обстріл окупантів потрапила колона волонтерських машин, яка 2 травня евакуйовувала людей із села Руська Лозова у північному передмісті Харкова. Окрім цього, мер Маріуполя Вадим Бойченко 3 травня заявив, що Росія 2 тижні блокувала евакуацію 2000 жителів Маріуполя із захопленого Бердянська. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух також розповів у телеграм-каналі установи 3 травня, що російські окупанти блокують евакуацію людей із інших місць у Запорізькій області після прибуття колон цивільних із заводу «Азовсталь». Анонімні телеграм-канали, підконтрольні російським спецслужбам, поширюють маніпулятивну тезу, що Генштаб Збройних сил України нібито вирішив стягувати мирне населення Сєвєродонецька в підвали заводу «Азот», де розташовані Збройні сили України. Зокрема, це поширює телеграм-канал «Легітимний», який у цьому контексті згадував «Азовсталь» у Маріуполі. Ця маніпуляція є частиною ширшої вигадки про те, що українські військові буцімто використовують мирних жителів як живий щит. Схожі маніпуляції поширювалися про Краматорськ, де по вокзалу, з якого йшла евакуація цивільного населення, російські військові завдали удару, а також про іноземців та Маріуполь. Щодо Азовсталі, до речі, російські медіа поширювали фейки, переконуючи, що на заводі в Маріуполі взагалі немає цивільних. Як ми знаємо, згодом росіяни відмовилися від такої вигадки. Загалом ці повідомлення російська пропаганда та офіційні відомства країни-агресора потім використовують, щоби виправдати удари по цивільним об'єктам та жертви серед мирного населення. Насправді, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай раніше попередив, що Росія спробує оточити Сєвєродонецьк. Тоді ж він сказав, що мирному населенню краще евакуюватися з міста. Послухаємо фрагмент розмови із ним в ефірі телеканалу «Прямий».
Місто намагаються розстріляти як і Рубіжне, як і Попасну, як і Новотошківку, як Маріуполь. Ну, тобто ми встигли зробити нормальні захисні споруди навколо міста. Нормально тривають оборону наші збройні сили там. Артилерія наша не підпускає достатньо близько мінометні розрахунки ворога, тому вони не можуть закидати повністю мінами місто. Що відбувається? Вони обстрілюють або градами, або артилерією обстрілюють місто. Але все ж таки, якщо б мінометні розрахунки могли б можливість підійти ближче до міста, то місто було б набагато більше зруйновано. Так, кожен раз, коли проїжджаю вулицями Сєвєродонецька, ну, звісно, що боляче дивитись на обстріляні будинки, на зруйновану всю інфраструктуру, на ті стовпи, провода, які висять. Але... бій буде дуже потужний за місто, хоча я не відкидаю і варіанта, що ворог не зможе взяти місто просто в лобову, і тоді вони візьмуть в облогу його. Ну, будуть намагатись робити облогу навколо міста.
Це були слова голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. Російські ЗМІ та прокремлівські телеграм-канали уже не вперше поширюють фейк про нібито плани Польщі захопити західні області України. Цього разу російські пропагандисти разом з цією тезою ширили документ із начебто наказом генерального командувача Збройних сил Польщі генерала Ярослава Міка, який буцімто передбачав, що до особового складу певних підрозділів треба донести інформацію про готовність взяти під контроль стратегічні об'єкти двох українських областей – Львівської та Волинської. Таким чином, кажуть вони, Польща начебто готується до наступу на Україну. Проєкт «Без брехні» пише, що Головне розвідувальне управління України одразу констатувало, що це фальсифікація. Фактчекери зазначають, що у документі йде мова про існуючу 6-ту повітряно-десантну бригаду імені бригадного генерала Станіслава Франтішика Сосабовського. У фальсифікованому документі перераховані всі три бойові підрозділи бригади – 6-й, 16-й та 18-й батальйони. Тобто документ хоче нас запевнити, що весь склад бригади буде задіяний в операції. Але тут є одне «але». У складі бригади є ще два підрозділи – це 6-й батальйон управління та 6-й батальйон забезпечення. Ми розуміємо, що російська армія воює як орда, без забезпечення і харчується тим, що вкраде на окуповані території. Та й управління у них – це зайвий елемент. Проте у сучасних західних арміях і у сучасній війні забезпечення та управління – це одні із ключових елементів успішних бойових дій. У фальсифікованому наказі про підрозділи управління та забезпечення просто забули. Наратив про розділення України між Польщею та Росією активно просувається російською пропагандою щонайменше з 2014 року. Зокрема, цьогоріч російські пропагандисти тиражували заяву керівника зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, що Польща готується ввести миротворців в Україну, аби захопити частину українських територій, а також, що західні області України можуть відійти Польщі, Румунії, Словаччині чи Угорщині. Спростування цих фейків можна послухати у попередніх випусках нашої передачі «Руський фейк», які доступні в інтернеті на усіх популярних подкастингових платформах. Німці начебто мають збирати дощову воду для унітазів через запроваджені антиросійські санкції. Таку маніпулятивну тезу поширюють у соцмережах разом із частиною матеріалу німецького видання «Redaktionsnetzwerk Deutschland». І це вже не перша спроба російської пропаганди показати, що антиросійські санкції б'ють по країнах, які їх запроваджують, начебто більше, ніж по самій Росії. Насправді, як зазначає StopFake, у оригінальному матеріалі видання розповідає про способи економії фінансів, зокрема, перераховують способи економії води через зростання в Україні інфляції. Також у статті дають поради щодо економного використання води під час приймання душу, миття овочів, посуду, а також під час прання. Жодної згадки, що німці страждають від антиросійських санкцій, в документі немає. А от щодо інфляції в Німеччині, то вона почала зростати ще задовго до початку повномасштабної війни Росії проти України. В українському сегменті соцмереж активно поширюють тезу, що у час війни начебто не можна радіти, публікувати фотографії з кав'ярень чи відпочинку. Таким чином користувачів намагаються переконати у необхідності відмовитися від будь-якого дозвілля та радості. Ця тема також часто стає предметом для сварок та звинувачень, що лише підіграє планам Росії. Її метою є розділити та розсварити українців між собою, щоб розхитати ситуацію всередині країни, переспрямувати агресію з росіян та демобілізувати суспільство, яке об'єдналося проти агресора. До речі, зі схожою ціллю російська пропаганда поширювала і тези про поганих біженців з України. Військовий психолог, експерт у сфері інформаційно-психологічних операцій Олег Покальчук пояснив у інтерв'ю виданню «Лівий берег», що під час війни можна і треба сміятися і радіти. Дуже рекомендую почитати це інтерв'ю із Олегом Покальчуком. Насправді, коли ви проводите дозвілля за межами власних домівок, це має подвійний позитивний вплив. По-перше, ви розвантажуєтеся і допомагаєте своєму ментальному здоров'ю. По-друге, ви підтримуєте економіку країни, коли йдете, наприклад, у кафе. Тому не піддавайтеся на російські провокації, адже будь-які взаємозвинувачення та чвари лише грають на користь окупанту. Звісно, українцям, які перебувають у відносній безпеці чи за кордоном, не варто забувати, що інші громадяни, особливо ті, які близько до зони бойових дій або безпосередньо там, можуть чутливо сприймати той чи інший контент. Однак пропагандисти грають на відчутті провини українців, які перебувають у так званому тилу. Чому українці мають позбутися синдрому того, хто вижив, дуже раджу почитати у матеріалі Лєни Чеченіної для детектора медіа під назвою «Чому синдром того, хто вижив, має іти услід за російським кораблем». Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна інформація, яку вам переказали знайомі знайомих, або ви прочитали її на незнайомій сторінці у мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих, чи у вайбер-чаті, чи в телеграм-каналі, чи в чиємусь повідомленні приватному. Панікувати не потрібно, і переповідати одразу усім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс Президента, Міноборони, Генштаб, ваша обласна адміністрація чи місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання – це не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!
Русский фейк. Иди на...
Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським
на українському радіо.